Reizēm sāk trūkt izskaidrojumu, loģiski izskaidrojumu, kādēļ šādas sugas, kas ir stingri ņemot stepes floras elementi, kas aug savvaļā Ukrainā, nezinu, Rumānijā un Ungārijā, jaunu Volgas leticē. Atrodas ap Daugavpili.
Biologs Pētris Everts tikai pēdējo gadu laikā pētot situāciju Latgalē ir atklājis 4 jaunas augu sugas. Tas dabā notiek nepārtraukti, atzīst viņa kolēģis Daugavpils Universitātes sistemātiskās bioloģijas institūta vadošais speciālists Maksims Belalaikins. Un Latvijai ir savs atskaites punkts, no kā tas tiek datēts.
Ar augiem ir tā, līdz 17. Gadsimtam pie mums Latvijā, līdz Jēkaba laikiem, ir augi, kas tika ievesti, kad sākās lielā ceļošana, saucās par arheofītiem. Un ja tie agresīvi uzvedās Latvijas apstākļos, tad tos uzskata jau par invazīviem augiem.
Invazīvās gan augu, gan dzīvnieku sugas ir tās, kas jau apdraud mūsu dzīvo vidi un mūsu pašu sugas un nodara lielu kaitējumu, uzsver biologs Maksims Belalaikins.
Šī problēma skar ne tikai Latviju, bet arī Eiropu kopumā un saistībā ar invazīvajām sugām tiek radīti milzīgi zaudējumi gan tautsaimniecībai, ieskaitot lauksaimniecību un mežsaimniecību, gan arī veidojas kaitējums dzīvai dabai. Tas ir, kad invazīvie organismi pāriet dabiskos biotopos, tie izspiež no tiem dabiskās sugas vietējās un līdz ar to zūd līdzsvars šajā ekosistēmā.
Tipisks piemērs varētu būt šī Amerikas ūdele, jā.
Tādi piemēri redzam arī dzīvnieku pasaulē, bruņurupuču gliemežu vai katru kažo kādas zveru sauvaļas vidū stāsta biologs Ūdis Valainis.
Kad arī izplatīties šīta suga sākusi no zvēraudzētavām, jā, un pat ievesta daudzās Eiropas valstīs speciāli, jā. Un rezultāts ir tāds, ka pašlaik mūsu šīta vietējā suga ir praktiski uz iznīcības robežas, jā, un tādu piemēru ir ļoti daudz.
Tas pats notiek ar jaugu valstī. Turklāt, salīdzinoši ar kaimiņiem lietuviešiem, kur oficiāli definētas 14 šādas agresīvās tikai augu sugas, Latvijā pagaidām par kaitīgu atzīta tikai viena, uzsver Maksims Belalaikins.
Šī problēma Latvijā nav līdz galam apzināta, jo kaimiņos Lietuvā ir oficiāls saraksts ar invazīviem organismiem, kurā ir 14 augu sugas un vairākas arī dzīvnieku sugas. Mūsu valstī ar ministru kabineta noteikumiem ir noteikta viena suga, Sasnovska latvānis, kas ir atzīmēta kā invazīva un uz to attiecās dažādi ierobežojumi.
Taču tas nebūtu nenozīmē, ka arī pie mums nav sastāpami tie kaitēkļi, kas jau iedzīvojušies kaimiņos. Nereti tiecoties pēc skaistuma, cilvēki ievada jaunas sugas, taču neparedz turpmākās sekas, ar ko jau šodien var saskārties Latvijas dabā, atgriežoties un ekspedīcijiem stāsta biologs.
Ja jūs braucat piemēram no Rīgas, ir vietas, kur ar to ir pārklājušies lieli lauki, tātad skaisti, smuki, dzelteni lauki. Tā ir tā pati Kanādas zeltgalvīte. Tas viss ir aizpildīts ar šo te augu, kurš atrada sev piemērotu dzīvotni un izplatās plašāk un plašāk.
Šobrīd kopīgā projektā ar Lietuvas Šoļu universitātes kolēģiem Latgales zinātniekiem ir būtiski pētīt, kā ievestās svešās sugas ietekmē mūsu vidi, un pats galvenais cīnīties ne tik daudz ar sekām, kā ar tagad ne un nākotnē notiekošo, lai laicīgi atrastu cīņas metodus un nepieļautu jau kādu bīstamu sugu izplatību uz Rūdis Valainis.
Īstenībā tās sugas, kas jau pie mums ir, jā, latvānis vai tāpat ir zeltgalvīte un daudzas citas, ir ļoti grūti īstenībā ar viņām cīnīties, jā, un mēs teiksim, zinātnieki un sabiedrība bieži vien var tikai vērot, kā notiek šī attīstība tālāk. Ir grūti iedomāties kaut kādus aizsardzības pasākumus tādā mērogā, ja, kas nenodarītu kaitējumu arī teiksim, dabiskajām sugām, kas Latvijā šeit ir sastopamas dabā. Šeit būtu ļoti aktuāli un lietderīgi pētīt un analizēt, lai novērstu situāciju, kad ieviešās jaunas sugas, ja, kas tikko parādās, ka cilvēks var vēl ietekmēt šo situāciju, lai nebūtu tā, kā teiksim, ir ar šo pašu Latvānu. Bet galvenais mērķis, protams, ir sabiedrību informēt kā tādu un varbūt projekta rezultātā mēs arī mēģināsim piedāvāt kaut kādus sarakstus un sugas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību lielāku.
Pētniecība notiks ar finansiālo atbalstu Latgales un Lietuvas zinātnieki plāno šiem mērķiem ziedot visu nākamo gadu. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.